znaš ti ko boš velik?
Jedrski fizik.
Pa ti?
Genska inženjelka.
O, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa biolog.
Biolog? Kaj pa dela biolog?
Bilo kaj.
Katedra za biologijo. Oddaja o bilo čem za bilo koga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.
Webinar. Vse o raku dojk. Mesec oktober je rožnati oktober. To je namreč mednarodni mesec osveščanja o raku dojke. Dijaška skupnost Ljubljana je zato v sodelovanju z društvom Evropa Dona v četrtek 29. oktobra organizirala spretno predavanje o raku dojke. Predavanje je vodila doktorica medicine Špela Dolent, članica Združenja Evropa Dona, ki je tudi sama premagala raka dojke. Rak dojke je najpogostejši rak pri ženskah. V Sloveniji vsako leto zboli približno 1400 žensk in okoli 15 moških. Pojavnost raka na dojki pa tudi ustrajno raste, in sicer predvsem zato, ker ljudje dosegamo vedno višjo starost zaradi nezdravega načina življenja in zaradi stresa. Ravno zato sta pomembna čim večje osveščanje žensk in tudi moških o raku dojk ter redno samopregledovanje, saj s tem pripomoremo k zgodnje v odkrivanju raka na dojki in posledično k zmanjšanju umrljivosti. Za raka dojke namreč velja visoka ozdravljivost, če ga odkrijemo v zgodnih stadijih. Rak dojke najpogosteje nastane pri ženskah po 50. letu, lahko pa zbolijo tudi mlajše ženske. Ravno zato je izrednega pomena redno mesečno samopregledovanje. Na predavanju smo si ogledali zelo informativen posnetek o samopregledovanju, ki je objavljen na spletni strani Evrope Done. Posnetek je objavljen tudi na spletni strani posnetka prispevka Radija Študent. Pomembno je, da samopregledovanjem začnemo že v mladih letih. Le tako lahko svoje dojke zares poznamo in hitreje opazimo kakršnekoli spremembe. Prisluhnimo, na katere spremembe moramo biti predvsem pozorni pri samopregledovanju.
Kaj so te neki znaki raka na dojki? To je lahko najprej neka bulca, zatrdlina, potem spremembe v velikosti, v obliki dojk, v neki asimetriji, ker prejšnji mesec ni bilo, lahko kakšen izcedek iz bradavice, ali pa uvlečenost bradavice, kakšne udolbline, izbokline na koži. In ne smemo pa pozabiti na pazduhe, ker lahko da rak ni tipen na dojki, se ga pa zatipa v pazduhah. Tako da vedno je treba pogledati tudi pazduhi.
Na Onkološkem inštitutu v Ljubljani se izvaja tudi državni presejalni program za odkrivanje raka dojke, ki se imenuje DORA. Gre za pregledovanje navidezno zdravih ljudi z namenom odkrivanja tistih, pri katerih se pojavljajo predrakave ali rakave spremembe, ki še ne povzročajo težav. S tem omogočimo še hitrejše odkrivanje sprememb. Več o presejalnem programu DORA nam bo povedala doktorica medicine Špela Dolenc.
Kaj v bistvu je presejalni program oziroma screening? To je neka preiskava navidezno zdravih ljudi v populaciji s preprostimi preiskavami, preprosto dostopnimi testi, da bi med njimi odkrili tiste, pri katerih so že nastale neke predrakave oziroma rakave spremembe, začetne spremembe. Cilj je se pravi zgodnje odkrivanje, pri raku na dojki se pravi zgodnje odkrivanje pomeni, da je nek majhen, netipen rak, ki ga samo pregledovanjem še ne bi uspeli odkriti in potem je zato boljše preživetje. V Sloveniji se tak presejalni program imenuje DORA, v katerega so vključene ženske med 50. in 69. letom. Pri njih v bistvu vsake dve leti opravijo to presejalno mamografijo. Se pravi, to je neko rentgensko slikanje dojke. Potem to pregledajo in ugotovijo, če so kakšne predrakave oziroma rakave spremembe že prisotne. Cilj je pa v bistvu, da se zmanjša umrljivost v tej ciljni populaciji za približno 30%. Se pravi, Lansko leto je bilo izmed 1400 odkritih rakov, kar 625 rakov odkritih s presejalno mamografijo.
Na Onkološkem inštitutu pa omogočajo tudi genetsko svetovanje.
Če imate več sorodnic z rakom ali pa mamo, ki je mlada zbolela za rakom na dojki in babico, je pomembno, da greste do svoje osebne zdravnice in rečete, da bi rade genetsko svetovanje, ki se izvaja na Onkološkem inštitutu. Potem se testirajo z določene gene, ki povzročajo raka na dojki. Najbolj tak znan je v bistvu gen BRCA1 in BRCA2. To so v bistvu neki tumorsupresorski geni, v katerih lahko prije do teh patoloških škodljivih mutacij, ki jih ima približno tam nekje 0,25% populacije in povzročajo neko višje tveganje za razvoj raka jajčnikov in dojke, predvsem tih rakov. No? Če ima neka ženska, ki nima te mutacije, 12% možnosti, da zboli v svojem življenju, in ima ženska z BRCA 1 ali 2 mutacijo, tam do 85% možnosti, da zboli za rakom na dojki in tam nekje pri BRCA 1 40%, pri BRCA 2 pa 20% možnosti, da zboli tudi za rakom na jajčnikih. Pri teh osebah, ki imajo potem znano to mutacijo, se priporočajo redni pregledi z mamografijo ali z magnetno resonanco za dojke in tudi potem odstranitev dojk, preventivna, preden se rak razvije. Pomembno je tudi, da ženske, ki imajo to mutacijo, zbolijo pri mlajši starosti, se pravi ponovadi pred 50. letom, lahko pa tudi že tako zgodaj kot pri 24. letih. Prenaša se avtosomno dominantno, se pravi, je dovolj že en okvarjen gen, da se ta v bistvu bolezen izrazi. Prenašajo pa tako moški kot ženske, se pravi, tudi vaše očetje vam lahko prenesejo to mutacijo, lahko pa vam pač tudi mame, tako da je pomembno, da poznate tudi obremenjenost z rakom na dojki tudi po moški strani. Se pravi, moški in ženske so enako pomembni. In tudi moški, ki imajo ta okvarjen gen BRCA2, imajo večje tveganje, da zbolijo za rakom na dojki in za rakom na prostati. Se pravi, če vam odkrijejo, da imate okvarjen ta gen, greste potem v poseben program in se lahko veliko naredi na preventivi, da v bistvu do raka na dojki ne pride.
Na nastanek raka na dojki lahko vpliva več dejavnikov. Dejavniki tveganja, na katere nimamo vpliva, so ženski spol, višja starost in genetika. Pomembno je, da poznamo svojo družinsko obremenjenost, oziroma da vemo, ali je bil rak prisoten že pri naših materah, babicah in drugih ožjih sorodnikih ali sorodnicah. Četudi so vsi dejavniki tveganja prisotni, to nujno še ne pomeni, da bomo dejansko tudi zboleli. Prav tako ne pomeni, da ne bomo zboleli, če ni prisotnega nobenega od teh dejavnikov. Dejavniki, na katere dejansko lahko vplivamo, so elementi tako imenovanega zdravega življenja. Zelo priporočljiva sta torej redna telesna aktivnost in ohranjanje primerne telesne teže. Oboje namreč zelo pripomore k znižanju tveganja za pojav raka na dojki. Poskušajmo pa se tudi čim bolj izogibati prekomernemu uživanju alkohola. Kaj storimo, ko opazimo neko spremembo na naših dojkah? Nikakor nas ne sme takoj prevzeti panika. Večina vseh sprememb na dojkah je namreč benignih oziroma nenevarnih. Vseeno pa je treba vsako spremembo opredeliti, zato čim prej obiščemo svojega osebnega zdravnika ali ginekologa. Ta nas bo najprej izprašal o prisotnosti raka na dojkah v naši družini ali imamo morda kakšne dejavnike tveganja in podobno. Nato bo opravil klinični pregled dojk, pri čemer bo preveril tudi opažene spremembo. Nato sledi napotitev na ultrazvok in mamografijo. Že iz ultrazvoka lahko sklepamo, ali so neke spremembe nevarne ali ne. Opravi se še biopsija, pri kateri se odzame manjši del tkiva, ki se pogleda pod mikroskopom in določi nevarno spremembe. Tudi če se ugotovi, da sprememba ni nevarna, jo moramo še naprej opazovati. Če pa so celice spremenjene in nam biopsija pove, da je to rak, le tega zdravnik najprej karakterizira in se kasneje odloči za vrsto zdravljenja.
Prav, rak dojk ni ena bolezen, ampak je veliko število različnih bolezni, ki jih v grobem lahko razdelimo na neinvazivne, se pravi in situ, ki še niso predrli čez tisto bazalno membrano, o kateri smo se prej pogovarjali, in se ne morejo širiti po telesu. Okay? Se pravi, v bistvu z operacijo tega raka odstranimo in je zelo, zelo, zelo majhna verjetnost, da bi nam to ogrozil življenje in da bi se pojavile metastaze. Potem je pa invazivni rak dojke, ki je pa v bistvu že prebil to bazalno membrano, ki ga omejuje, in so se neke celice zagotovo že razširile na tej po različnih limfnih poteh in krvi. To še ne pomeni, da so se pojavile metastaze, ne vem, po drugih organih, ampak pomeni, da te celice nekje v telesu so že. Glede na to, iz katerih celic se razvije rak, poznamo tudi več različnih vrst raka na dojki. Če nastane v lobulih rak, mu rečemo lobularni karcinom. Če nastane v duktusih, mu rečemo duktalni karcinom. Duktalni karcinom je najbolj pogost, drugi so manj pogosti. Poznamo še druge, ki so zelo redki, naprimer medularni, papilarni, mucinozni, to so samo neke druge podvrste. Zelo pomemben je tudi vnetni rak dojke, ki pa ne nastane kot neka zatrdlina, ampak zgleda dojka v bistvu vneta, napeta, rdeča, zgleda kot da imate neko pač vnetje. Lahko pa gre tudi pač za vnetni rak dojke, tako da je to tudi pomembno paziti pri samem pregledovanju. Potem so pa še drugi raki, ki naprimer sarkomi, ki nastanejo iz vazivnega tkiva, limfomi, ki nastanejo iz krvnih celic iz bezgalk. Potem pa še zelo pomembna delitev raka na dojki je glede na to, kakve hormonske receptorje ima izražene. Se pravi, rak dojke lahko izraža številne receptorje, kot smo prej rekli, da pride do različnih mutacij. In tako da rak dojke lahko na svojo površino postavi receptore za hormone in potem v bistvu lastni hormoni njega spodbujajo, da raste. To so estrogeni pa progesteroni. Se pravi, rak dojke je lahko hormonsko odvisen in ga spodbujajo naši lastni ženski hormoni, da raste. Potem poznamo HER2 pozitiven rak. HER2 je v bistvu tak protein, ki se izraža ponovno na tej celici rakavi in v bistvu s temi signali, ki pridejo, ki pridejo na ta protein, celica potem ponovno nenadzorovano raste. Obstaja pa še tronegativni rak, pa v bistvu nima nobenega receptora za hormone, niti nobenega recepta tega HER2 proteina.
Pri diagnostiki nam torej določijo vse te tri lastnosti. Najbolj pogost je rak je invazivni duktalni karcinom. Pri raku se določi še nekaj dodatnih karakteristik. Pod mikroskopom določimo dodatne karakteristike. Določimo gradus, ki nam pove, kako zelo so celice spremenjene v primerjavi z originalnimi celicami, iz katerih so nastale. Večinoma velja, da višji kot je gradus, bolj bo ta tumor agresiven ali se bo hitreje širil po telesu. Pomemben je tudi stadij tumorja, ki opredeli, kako velik je tumor ob odkritju in koliko se je bolezen že razširila po telesu. Ko določimo vse karakteristike, se odločimo za vrsto zdravljenja. Večina žensk se najprej zdravi kirurško, torej se tumor odstrani operativno. Glede na velikost tumorja se odločimo za popolno odstranitev dojke, delno odstranitev dojke ali pa lahko v primeru, da je tumor dovolj majhen, odstranimo le določen del tkiva. Če so prizadete tudi podpazdušne bezgalke, moramo odstraniti tudi slednje. Če je bila dojka odstranjena v celoti, je po zdravljenju možna tudi rekonstrukcija dojke, ki je v Sloveniji vključena v zdravljenje, torej je pravzaprav brezplačna. Rekonstrukcijo opravijo plastični kirurgi s silikonskimi vsadki ali z lastnim tkivom, ki ga vzamejo večinoma iz trebuha ali zadnice. Kirurškemu zdravljenju sledi kemoterapija.
Kemoterapija je v bistvu neko zdravilo, ki ga dobivaš ponovadi v žilo, ki preprečuje rast in delitev celic. Se pravi, zavira delovanje rakavih celic. In slabost je v bistvu v tem, da ni specifična za rakave celice, ampak zavira delovanje in delitev tudi zdravih celic. S to ima kemoterapija v bistvu velik stranskih učinkov, kot so slabost, okvara sluznic, izguba las, utrujenost, bolečine v kosteh in tako naprej. Zato, ker celice, ki se najbolj hitro delijo v telesu, te so najbolj občutljive za kemoterapijo. Se pravi, najprej smo rekli, da najbolj se delijo rakave celice, te so najbolj občutljive. Potem hitro se delijo tudi celice v lastnih mešičkih, pa v sluznicah. zato v bistvu zgubimo lase, nam rata slabo, zgubimo pač kakšne afte, dobimo pusti, kakšne prebavne motne in tako naprej. Kemoterapija ni potrebna pri vseh rakih, ampak samo pri določenih.
Pri nekaterih rakavih obolenjih je možno tudi hormonsko zdravljenje. To vrsto zdravljenja lahko uporabljamo pri hormonsko odvisnih rakih. Lahko pa izvajamo z jemanjem tablet ali pa sprejemanjem podkožnih injekcij. Cilj tega zdravljenja je, da bi čim bolj zmanjšali koncentracijo hormona estrogena in progesterona v ženskem telesu, ki jo izločajo jajčniki. Povedali smo namreč, da lahko omenjena hormona še dodatno spodbudita razvoj rakavega tkiva. S tem zdravljenjem torej zaviramo delovanje jajčnikov. Še eno obliko zdravljenja pa predstavljajo biološka tarčna zdravila.
Tretja oblika so pa biološka tarčna zdravila. Ta pride pa poštev samo pri HER2, rakih dojk, je pa v bistvu tarča terapija, deluje samo na ta HER2 protein in ima zelo malo stranskih učinkov, zato ker pač ne deluje v primerjavi s kemoterapijo, ne deluje na vse celice v telesu, ampak samo na te določene. To je zelo odličen napredek v zdravljenju in tudi te HER2 pozitivni tumori ima zaradi tega tarčnega zdravljenja zelo, zelo dobro napoved ozdravitve.
Na koncu zdravljenja pride na vrsto še obsevanje, ki sledi kemoterapiji. Obsevanje je potrebno, ker lahko tudi po odstranitvi tumorja v dojki ostanejo majhne, neopazne rakave celice, iz katerih bi se lahko rak kasneje spet razvil. Z obsevanjem tako želimo uničiti te ostanke in s tem preprečiti ponovitev raka na dojki. Kaj pa sledi zdravljenju?
Bolnice, ki imajo hormonsko pozitiven rak, nadaljujejo v bistvu s temi hormonskimi tabletami, s to terapijo, še 5 do 10 let po končanem zdravljenju. Se pravi, so v bistvu še zmeraj v nekem drugi fazi zdravljenja. In se s tem v bistvu s to terapijo zelo, zelo, zelo izboljšajo možnosti preživetja. Potem bolnice s HER2 rakom jemljajo biološko terapijo še eno leto. Kasneje pa so potem predvidene redne kontrole na onkološkem inštitutu, na 3 mesece, na 6 mesecev in kasneje po 5 letih na eno leto. Takrat nas vse pogledajo, nam naredijo laboratorijsko kontrolo krvi, določijo tumorske markerje, tudi kakšno slikovno diagnostiko. Zelo pomembno pa je, da tudi če je rak odkrit v zgodnji fazi, bo še zmeraj približno 30% bolnic kasneje v življenju razvil metastaze, podaljne zasevke. Se pravi, tudi če ste zdravljenje že končali, lahko kasneje prije do metastatskega raka, ki, kot smo rekli, ni ozdravljiv. Zato je potrebno v bistvu kemoterapija, da pobijemo te majhne celice, ki so se izmuzanle in so že nekje po telesu, a ne? Da nam te celice v bistvu s kemoterapijo, s hormonsko terapijo in s to tarčno terapijo, da te celice pobijemo.
Rak dojke je torej zelo pogost in se pojavlja tudi pri mladih ženskah. Zato je pomembno, da naredimo največ, kar lahko, da ga preprečimo. Torej se trudimo, da skrbimo za zdrav življenjski slog. Poznamo svojo družinsko obremenjenost, se redno mesečno samo pregledujemo in opazujemo svoje telo. Če zatipamo kakršnekoli spremembe, pa se o letih čim prej posvetujemo s svojim osebnim zdravnikom ali ginekologom. Seveda se redno udeležujemo tudi presejalnega programa DORA oziroma k temu spodbujamo tiste, ki se programa lahko udeležijo. Z rednim samopregledovanjem dojk in pazduh bo začela Iza.
Katedra za biologijo.
Biologija!